Sigfússon.
Já, herra forseti, ég vil koma og taka undir og spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í það sem hann réttilega tekur inn í þessa umræðu, sem er sú sorglega staðreynd að okkur hefur ekki enn auðnast að koma inn í stjórnarskrá ákvæðum sem heimila eða færa til þjóðarinnar sjálfrar rétt til þess að krefja stór og mikilvæga mál í þjóðaratkvæði. Það er dapurlegt, en staðan núna í þessu máli færir okkur auðvitað heim sannir það hvers konar stórslys það er, að það hefur ekki tekist. Á því bera sjálfsögðu þau öfl ábyrgð sem hafa ítrekað komið í veg fyrir tilraunir til stjórnarskrárbreytinga, meðal annars og ekki síst þetta. En þannig hefur það verið fyrir þrennar alþingiskosningar, að þegar ljóst var það ekki yfðum heildar endurskoðum stjórnarskrár að ræða, að þá voru gerða tilraunir til þess 2007, 2009 og 2013 að taka þá nokkur einfaldari grundvallarmál inn í stjórnarskrá og fara á meðal þettum beina lýðræði. Nú höfum við skýra vísbendingu frá þjóðinni, þeim hluta sem tók þátt í stjórnlaga hinir ágefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, að þetta ákvæði nýtur mikil stuðnings, gríðarlegs meiri hluta stuðnings með þjóðinni, hún vill fá þennan rétt. Spurningin er kannski hvað er til ráða, hvernig eigum við að ná þessu máli fram. Einnig væri fróðlegt að heyra sjónarmið háttvísinna sem hefur verið að kafa ofan í þessi mál það hvað væri ásættanleg þáttaka eða þröskuldur í sambandi við slíkar undirskriftir. Og einnig staðan í augnablikinu er áhugaverð í því sambandi. Nú hafa samkvæmt fjölmiðlum yfir 28.000 manns í raun og veru verið að biðjum þennan rétt til þjóðarinnar að taka afstöðu til þess hvort að eigi að slíta viðræðum við Evrópusambandið að halda þeim áfram. Það liggja nálægt í að vera 11-12% kosningabærra manna í landinu. Er það nóg? Er það ekki orðin það sterk krafa frá kjósendum að við henni ætti að verða? Fróðlegt að heyra sjónarmið háttvirts þingmanns til þess.